Velkommen til ny episode av Bybanebedraget. Jeg heter Monica Indestad, og jeg sitter som vanlig sammen med Torstein Dahle.
Ja, hei hei, her er jeg.
I dag skal vi ta utgangspunkt i det siste partibarometeret til Bergensavisen. Målingen ble gjort 1. september, og den inkluderer da fire partier som er imot bybane over Bryggen og gjennom sentrumsgatene. Tre av de fire partiene de går markert frem i denne målingen, og det fjerde det går marginalt tilbake. Tilsammen så har de fire partiene faktisk 14 mandater inne. Var ikke det så at bybanesaken var historie og steindød, og det ikke kom til å bli noen sak i valgkampen torsdag?
Jo da, opplegget var at bybanen det var ferdig. Men opplegget det har sprukket ettertrykkelig. Høyre har jo sørget for å spikre uttrykket «belite seg». Spikre det fast som det store Bergensuttrykket er blitt landskjent. De har programfestet å gå inn for tunnel, men har oppfattet det som smartest og ikke mener noen ting. Så de beliter seg slik at de kan velge byrådspartnere fritt. Og byrådslederkandidat Kristine Meier, hun har prøvd å finne hvordan vinden blåser. Så hun har gått ut og forsikret at de vil ikke ha omkamp, og at det bare er bybane over Bryggen som er aktuelt. Og så har partiet hennes rast rundt 10%. Mitt tips er at de kommer til å rase enda mer på meningsmålingene. Og hun klarer ikke å få til et byråd hvis hun ikke får med seg minst ett parti som sier nei til bybane over Bryggen.
Og hvis vi ser på Arbeiderpartiet. Ved valget i 2015 så hadde de jo hele 37,8% av stemmene. De gikk til valg på bybane i tunnel, men de lurte velgerne og snudde kort tid etter valget for å skaffe seg byrådsmakt. Og de er blitt grusomt straffet for det. I 2019 så hadde de mistet omtrent halvparten av velgerne, havnet på 19,8%, og nå er de nede i 17,1% på denne målingen. Arbeiderpartiet klarer heller ikke å få til et byråd hvis de ikke får med seg minst ett parti som sier nei til bybane over Bryggen.
Og da er det jo kanskje en sak å oppsummere at det kanskje ikke er så lurt å føre krig mot flertallet av bergenserne, som slett ikke vil ha bybane over Bryggen. Og se på kommentarene i Bergens Tidende, Bergensavisen NRK. Der har bybanesaken vært tiet ihjel i lengre tid. Den var jo ferdig, død, avgjort. Nå dukker den plutselig opp igjen i kommentarene, for man kommer ikke unna den.
Men før vi går videre, Torstein, så bør vi presisere en ting. Og det er det at vi er politisk engasjerte begge to. Jeg står på listen til det nye partiet Bergenslisten, og du står på Rødts liste.
Ja, det blir krevende dette her. Vi får prøve å konsentrere oss om å belyse hva bybanesaken betyr for dette valget, uten å gi våre egne partier spesialbehandling. Men når det er sagt, så er det klart at dette er en podcast hvor vi ser på bybanesaken, og hvordan den er blitt behandlet, og hva det har ført til. Og da vil det jo være direkte usaklig å dekke bybanesakens betydning for valget, hvis vi ikke så på at denne saken har da faktisk et grunnlag for en helt ny partidannelse, nemlig Bergenslisten. Så derfor har vi invitert Trond Tystad til studio, og han har sittet trippet litt utålmodig her etter å slippe til, så velkommen til bybanebedraget, Trond.
Ja, tusen takk for å få lov å være i den beste og mest gravende og grundige podcasten som lages på Vestlandet.
Ja, tusen takk. Vi er jo blitt en sånn der undergrunnsinformasjonskanal ute i Bergens befolkning, og det er en veldig snodig følelse. Men du var altså blant initiativtakerne til et helt nytt parti som nettopp tok utgangspunkt i bybanesaken. Hvorfor gjorde du det?
Det var et parti for folk som følte seg sviktet av sine hovedalternativ. Der kom inn folk, dessverre fra Rødt, fra Senterpartiet, fra Høyre, fra Arbeiderpartiet og fra flere partier som hadde stolt på sine partier i sammenhengene. Og så hadde de opplevd utbrytere. Jeg opplevde Arbeiderpartiet snu seg bort fra en enstemmig programformulering som jeg hadde foreslått i representantskapet i løpet av noen forhandlinger. Og så ble det laget veldig press også mot andre partier, altså for eksempel det som snudde deler av Rødt og Senterpartiet. Så det ble rett og slett en uholdbar situasjon for oss. Og først av liksom allmennhygieniske grunner så lagde vi en liste for å slippe å bli sånn sure gamle kvinner og menn eller unge kvinner og menn som satt bare på sidelinjen og sutret, finne noe vi kunne stemme på selv og stole på, men så var det noen andre som stolte på oss også, og da har vi med oss for eksempel lederen i Bryggens Venner og de to lederne av Folkeaksjonen mot dette, altså folk som trenger et parti som er 100% på denne saken, som ikke orker en gang til å bli helt eller halvveis sviktet.
Du kommer jo fra en sosialdemokratisk familie, og den har lange tradisjoner i Arbeiderpartiet, og du har lange tradisjoner i Arbeiderpartiet. Hvordan var det å bryte med Arbeiderpartiet?
Det vel omtrent som å gå ut av en religiøs sekt. Jeg var vel medlem i 42 år, og min far var vel med fra han stiftet Ytre Sandviken AUL, som et av de største AUF-lagene i landet, og var med å bygge opp Utøya og var 6 år distriktsleder i AUF. Så jeg kommer jo fra en gjennomsyret sosialdemokratisk familie. Andre på denne listen kommer fra også veldig klare politiske lange linjer, og vi slutter ikke være de vi innest er når det gjelder vårt syn på verden eller nasjonalpolitikk, men denne gangen så har vi bestemt oss for å tilby oss selv og andre å låne stemmen sin for en sak i lokalvalget. Og det er jo egentlig ikke så mange partipolitiske saker i lokalvalget, hvis du skal være ærlig, Torstein. Vi har satt mange, mange år i bystyret, og det er ikke verdt møte det en klar, veldig tydelig partipolitisk sak i et bystyret. Men her er det en sak som skiller på en annen akse, og vi står på der for at det skal være for folk å gå inn og sykle i sentrum, og ikke for tungtransport. Det er hele greia.
Og så har dere blitt møtt veldig mye med fortielse. Og vi har jo også våre erfaringer med det i denne podcasten vår. For en uke siden så sendte vi episode nummer 14 med daværende byrådsleder Roger Valhammer, som ringte til en bystyrerepresentant for Folkets Parti, det som ble kalt for Bompengepartiet. Byrådslederen ville bestikke ham, og lovet ham politisk gjennomslag for fjerning av en eller flere bomstasjoner, der man gikk på do under den svært avgjørende bybaneavstemningen 24. november 2021. Og så er det stemmeplikt i kommuneloven, så man kan ikke unndra seg det gjennom ulovlig fravær. Så byrådslederen prøvde altså å forlede representanten til å bryte kommuneloven. Og dette er jo i ytterste konsekvens faktisk straffbart som tjenesteforsømmelse, grov uforstand. Dette er Bergensmediene kjent med. Vi vet at de følger podcasten vår, men de tier, de dekker over, og det er oppsiktsvekkende. Og du som er leder av det partiet som vel mest direkte utfordrer dem som la kampen om byrådsmakt styrer politikken sin, hva din og Bergenslistens erfaring med disse mediene?
Min helt personlige erfaring at jeg kommer på, men det fordi jeg, kanskje liket med deg, Torsten, har bydd på meg selv i 40 år for pressen i Bergen og vært til stede, men jeg opplever at mine meningsfeller, de kommer veldig lite på. Partiet kommer lite på, det blir ikke kommunisert så ofte når vi er aktuelle i en meningsmåling, men er vi i null, så blir vi på en måte bestemt at vi er ferdige. Jeg vil som tidligere fungerende byrådsleder si noe om den saken dere hadde med en byrådsleder. Byrådslederen må hele tiden være seg bevisst at de har overtatt både formannskapets politiske fullmakter og rådmannens administrative fullmakter. Det er da sånn at det er ugreit at byrådslederen driver og forhandler med enkeltstående representanter, fordi han kan jo da etterpå endre på administrative innstillinger direkte. Det blir veldig ugreit når vi hører en byrådsleder si at du kan få fjernet en bom i offentligheten som bystyret vet det, og så kan du få noe til som vi ordner på kammerset, eller som vi ordner innad. Hadde det vært i Romania, der jeg har jobbet med EØS-prosjekt, så hadde det vært korrupsjon. I land som sliter med korrupsjon, sier man at å innbytte korrumperende situasjoner er korrupsjon. Det er ikke sikkert vi tenker sånn i Norge, men Transparency International tenker jo for eksempel sånn. Så jeg synes den saken der på alle mulige måter var grufull, og når det da ender opp med at denne representanten sier at det er litt for tungt, så representanten tilbyr seg å bryte loven og gå på do, altså å ha et ulovlig fravær i bystyret og bryte stemmeplikten, så begge deler er nedfelt i lovgivningen rundt kommunens politiske drift, og byrådslederen bare bekrefter, ja det er helt greit, bare hold deg unna, så har vi en deal om en offentlig ting, en bomstasjon som forsvinner vekk, og en ikke-offentlig ting som jeg skal fikse for deg. Altså at pressen ikke skriver om det, altså for meg er det en supersensasjon i Bergen, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke pressen skriver om det.
Nei, det er vi helt enige med deg, og det er veldig interessant, og det er i grunnen ganske skummelt å registrere det. Altså, jeg er en del opptatt av at i Bergens Tidene så spiller kommentatorene en fullstendig dominerende rolle, og dominerer Bergens Tidenes politiske profil, for eksempel i bybanesaken. Og jeg noterer meg jo at de har jo snakket Bergenslisten ned ved flere anledninger, etter at det ble tydelig at Bergenslisten måtte kommenteres. Så dere fortalte som en kompliment. Dere utfordrer tydeligvis makta. Det ser jo også nå noen direkte angrep mot folks demokratiske rett å stemme på Bergenslisten. Kan du si noe om det?
Ja, for det første så er det vanskelig å starte en liste, for i tidlig stemmingen så er det den eneste listen som ikke er på den lappen man kan stemme på i lokalene. Og når da vanlig forhåndsstemming kom i gang, så opplevde vi fra dag 1 at noen fant det veldig moro å fjerne Bergenslisten sine stemmesedler, eller snu de rundt. Altså vi provoserer åpenbart noen noe enormt. Vi har laget en uorden i en regi der noen var enige om hvordan dette valget skulle ende, om det enkeltpersoner eller ikke. Når det rapporteres en 100 sånne incidenter til oss, så jo det på en måte ikke super alvorlig, for det bare 100. Men i et lokalvalg så kan 100 stykker som delvis hindres i å stemme det de vil, være alvorlig. Og i dag fikk vi for eksempel vite en som kom i et valglokal i Bergen, og det var ikke fylkeslister for Bergenslisten. Da måtte man bruke den nasjonale generelle fylkeslisten med de etablerte nasjonale partiene i, og skrive Bergenslisten på hånd. For et stemmelokale der det da trykket opp like mange Bergenslistestemmer i Vestland, så det for alle andre partier. Vi føler det snubler litt grann. Stemmestyrene skal ha en liten unnskyldning. Det klart at det nå over 40 lister i Vestland og Bergen, så kanskje må de neste gang bygge om disse avlukkene til faktisk å håndtere så mange lister som det. For det hører jeg også at det tydelig det gjøres noe direkte med Bergenslisten, men det også mye smårot i stemmelokalet, fordi de er bygget, eller de virker egentlig på plass for kanskje 20-30 alternativer, og nå det over 40.
Nå har jeg holdt meg litt i bakgrunnen, i og med at temaet har vært Bergenslisten. Men nå, Torstein, har jeg lyst til å snakke litt om deg. Du har jo vært i bergenspolitikken enda lengre enn Trond. Du var nestor i Rødt frem til 2019, og i år gjør du comeback på Rødt sin liste. Og du kan lett havne i bystyret hvis du får tilstrekkelig med personstemmer og ikke minst disse slengerne. Er dette noe du ser frem til eller skremmer denne utviklingen som Trond blant annet har snakket om her?
Det er klart at utviklingen den skremmer meg, men det er nettopp derfor jeg vil inn igjen. Og det er spesielt bybanesaken som har fått det til å renne over for meg. Sofie Marhaug og jeg, vi to var sammen i bystyret i Bergen i 10 år. Så ble hun valgt inn på Stortinget i 2021, og det var jo veldig hyggelig, men det var et stort tap for oss i Bergen. Men vi var sammen og fulgte denne saken. I årevis, vi så hvordan det utviklet seg fra år til år, nye svik, nye varianter av hemmingsløs maktspill om byrådsmakt, nye dokumenter som fortegnet og fordreide saken, men vi fikk jo det da i stadig nye porsjoner, vi har jo en kritisk holdning både hun og jeg, og da gikk det an å holde sånn noenlunde oversikten og svelge unna nye dokumenter på en måte, og nye forsøk. Men så er det blitt verre og verre, så teknikken er jo å pøse på med stadig nye dokumenter, sånn at det blir et hav, som knapt nok noen klarer å ha full oversikt over, og så leverer byrådet sammendrag som er sterkt preget av fortielser og usannheter, det rett og slett ikke til å tro. Og jeg vil påstå at ved dette valget her nå, ferske folk som velges inn i det nye bystyret, de er fullstendig sjanseløse til å skaffe seg en realistisk og kritisk forståelse av bybanesaken. Det er ikke menneskelig makt å starte på scratch der og skaffe seg oversikt i dette havet av dokumenter, som da er full av manipulasjon, løgner og fortielse i et omfang som ikke til å begripe. Folk tror ikke på det, rett og slett, hvis ikke man dokumenterer det. Men jeg har da en sjanse, for jeg har fått dette i porsjoner, og de som bare kastes rett ut i det, de har ingen mulighet. Så de må stole på de nyeste dokumentene og de nyeste sammendragene, men det fører til at de blir ført bak lyset. De blir ført bak lyset av de offisielle bystyredokumentene. Det jo veldig, veldig alvorlig. De sjanseløse.
Ja, det jo nettopp det vi har jobbet med i podcasten Bybanebidraget Torstein. Vi har jo blitt en slags undergrunnskanal som forteller sannheten. Dette jo podcast nummer 16, og vi har holdt på med å avsløre både fortielser og løgner og bedrag, og jeg vet ikke hva, i 14 uker.
Ja, og jeg jo da vant til å ha jobbet veldig mye med nettopp å avsløre slikt. Og jeg mener det viktig at det nye bystyret har noen som ikke bøyer av for presse, som ikke lar seg dirigere av noen, og som har erfaring nok til å se noen lange linjer og se hvordan denne voldsomme maktkonsentrasjonen forgifter det politiske miljø. Så jeg tror at Rødt trenger meg i bystyret, og så det min oppriktige mening, Trond, det må jeg si, at det veldig viktig for det nye bystyret at det i hvert fall ett parti som har som selve sitt urokkelig fundament, at det som flertallet av bergenserne mener om bybanen, at de vil ha den, at de vil ha den i tunnel inn i fjellet under bakken, og at de ikke vil at det lille og unike Bergen sentrum skal brukes som trafikkåre for bybanetog langt inn neste århundre, det da veldig viktig at de faktisk vet at det ett parti som har dette i sitt fundament, altså. Så jeg mener faktisk at Bergenslisten har en veldig viktig funksjon i dette valget, uansett hva man ellers måtte mene om partiflora og ellers i politikken.
Tusen takk, Torsten. Jeg vil som leder av Bergenslisten skyte inn at vi består jo av folk som ikke har et sterkt personlig ønske, om en karriere i bystyret. Det tror ikke du egentlig heller har. Vi består av folk som på mange måter har gjort sitt på de arenaene de ville, og jeg hadde en behagelig tilværelse. Jeg kunne engasjere meg i enkeltsaker, som denne bybane over Bryggen-saken som jeg engasjerte meg i. Jeg kunne skrive i avisen. Og nå må jeg inn med møteplikt i masse møter i bystyret igjen, men det handler om at vi måtte få noen på innsiden. Og som du, Torstein, kanskje Martin Spitz-Iversen som undertegn, som har hatt tunge verv, og som ikke bøyer oss som siv i vinden straks der kommer veldig tung materie, i hvert fall mange sider fra kommuneadministrasjonen via et byråd.
Da det på tide å snakke litt om det kommende valget, og komme med en aldri så liten statusrapport. Per dags dato så det to partier som har programfestet, og gjennom vedtak forplikter seg til å arbeide for at det skal komme bybane til Åsane, men selvfølgelig i tunnel og ikke foran Bryggen. Det ene mitt eget parti, Bergenslisten. Det andre Senterpartiet. Men når det gjelder Senterpartiet, så det ikke til å legge skjul på at de står i en spesiell situasjon i år. Det fire representanter for Senterpartiet som i dag sikrer flertall for dagløsningen. Først to vararepresentanter som brøt løftene til velgerne og som brøt med partiprogrammet. Og etterpå gjorde de to faste representantene, Ove Sverre Bjørdal og Hege Solbakken, akkurat det samme. Men det som viktig å huske på før man går til stemmeurnen, at det ingen av disse fire står på Senterpartiets liste i år. Og Senterpartiet sine nye folk, de veldig tydelige på at de ikke kommer til å selge Bergen sentrum. I tillegg til oss to, må jeg nesten si, så har du Fremskrittspartiet og Folkets parti, altså det tidligere bompengepartiet, og så har du det nye Industri- og Næringspartiet, som alle imot bybane foran Bryggen, og imot bybane til Åsane i det hele tatt. Så kommer vi til to partier som har programformuleringer om at de ønsker bybane i tunnel, men som begge i realiteten beliter seg, og i praksis arbeider for bybane foran Bryggen og i sentrumsgatene. Og dette Høyre og Rødt. Høyre vil ha den billigere, Rødt vil ha den raskere. Men i begge disse partiene så det noen av listekandidatene som vil bruke programformuleringene om tunnel for absolutt alt det er verdt, og som kommer til å stå på i bystyret for å få bybanen i tunnel. Det det standpunktet du står for i partiet Rødt, Torsten, og Martin Smith-Sivertsen, han har med stor styrke stått for dette standpunktet i Høyre, og vil fortsatt gjøre det.
Og så det noen partier som står klippefast på at bybanen skal gå fram Bryggen og i sentrumsgaten i Bergen, og det Venstre, Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti.
Det som viktig å slå fast at dette valget et skjebnevalg for hvordan sentrum i Bergen skal bli de neste, jeg snakker om 70, 80 eller 90 år, og for at verdensarvstedet Bryggen skal opprettholde sin unike posisjon. Hvor viktig årets valgtråd?
Ja, dette det valget der vi må få noen på innsiden av bystyret, kanskje innsiden av byrådet, men i hvert fall på innsiden av bystyret, som får tatt denne kampen alvorlig opp. 70% av bergenserne vil ikke ha bybane over Bryggen, sannsynligvis enda flere vil ikke ha et bybanesystem på kryss og tvers, som en følge av dette, på gatene i Bergen. Da blir det kjempeviktig å få inn slagkraftige partier som Bergenslisten, men også slagkraftige personer som kan ta opp kampen nå. Jeg tror ikke nødvendigvis den kampen avgjort for 4 år, men den avgjort hvis det ikke noen som kjemper fra dagen etter valget i bystyret. Og da har den avgjort feil vei.
Og den kampen dreier seg jo også om at Bergen fortsatt skal være byen ved Vågen, der ingen trafikkmaskin skal være en sperre mellom Vågen og resten av Bergen. Vi hadde besøk i podcasten her av en torghandler, og det jo veldig viktig at torghandlerne omsider skal få pusterom og armslag til å utvikle virksomheten sin til et moderne torg som samtidig varetar tradisjonene. Det trenger Bergen sårt, altså. Det ikke denne podcastens oppgave å si stem på ditt og datt parti, men vi har pekt på to partier som vil ha bybanen i tunnel, tre partier som ikke vil ha bybanen i det hele tatt, to partier som beliter seg, og fem partier som vil ha bybane oppe i dagen gjennom sentrumsgatene og foran Bryggen. Men så det dette med personstemmer og slengere. Trond, du gammel i denne bransjen. Forklar oss til slutt dette her med muligheten til personstemmer og slengere, så at vi kan få fram dem i ulike partier som vil gå mot bybane foran Bryggen. Hvordan gjør vi det?
politikken på kommunenivå i Norge egentlig ikke lagt opp for partipolitikk. Det et gammelt fransk valgsystem som handlet om personlister, så det en rekke ting man kan gjøre. Ligger du en bankersliste som Bergenslisten i bunn, så kan du allikevel gi en såkalt slenger til Torstein Dale på Rødt, og må du skrive hans navn der det åpning for å skrive navn, og Rødt. Eller Martin Smith-Siversen i Høyre. Ønsker du, for å bare bruke min egen liste som eksempel, å fremheve Monica Yndestad, som har laget denne utmerkete podcasten, som står på 13. plass, som en krimforfatter bør gjøre, eller Fred Risberg, som har vært den første som stiftet Folkeaksjonen, så kan du sette et kryss foran deres navn, og det er lov å bruke disse kryssene til å vise begeistring. Det som ikke går lenger, som mange velgere hadde en stor glede av før, det er å stryke. Det var når Torstein Dahl og meg var på høyden i politikken, får vi si, når vi var unge og lovende, og ikke bare og, da var det med å stryke, det var en glede folk hadde. Altså man satt liksom der og stemte for eksempel Arbeiderpartiet, men strøk naboen som ikke tok isen foran huset når det var glatt, for eksempel. Så der var det mye greier, og det var et stort engasjement i stryking, og det var partier som ble rammet av heftige strykeaksjoner. For eksempel en gang Høyre holdt på å få sine tre øverste kandidater ikke inn i bystyret, og den tredje de ble berget av at man fant 50 stemmer på posten på Minde, ellers hadde faktisk en av toppkandidatene ikke kommet inn. Så stryking, det er dessverre, eller heldigvis, en glede seg vekke.
Helt til slutt, så må ikke vi glemme fylkestingsvalget. For fylkestinget, det er mye viktigere enn det de aller fleste er klar over. Det er jo fylkestinget som har ansvar for samferdsel og ansvar for kollektivtransport, og altså for bybanen. Det er Vestland fylkeskommune som drifter bybanen. Det er fylkeskommunen som kjøper bybanevogner og alt annet. De har egentlig å gjøre med alt, unntatt det å faktisk bestemme reguleringsplanen og bestemme hvor bybanen skal gå. Og det får jo konsekvenser for folk i hele Vestland fylket.
Jeg vil si at fylket trenger også noen inn, for det er klart at i gamle dager, og jeg tror det er litt gyldig fremdeles, så kalte vi fylkestinget litt for reisebyrået. Altså der kom politikere som gjorde en superinnsats i kommunene, eller var avsluttet som en sånn superinnsats, så kom man inn i fylkeskommunen, og av naturlige grunner, nå har man blitt enda større, man reiste mye, man ble gode kollegaer, og man stemmer stort sett som fylkesrådmannen vil. Det bærer Vestland fylkeskommune preger nå. De driver høy økonomisk risiko med å gå alt for fort fram i bybanesaken, forskuttere ting og gjøre ting som man ikke gjør hvis man tenker klokt og forsiktig, og de er ganske enige. Så jeg håper jo også at folk benytter anledningen til å stemme inn gode kandidater i fylket. Vi var jo egentlig en bergensliste, og helt mot alle odds har vi stilt for eksempel bergenslisten opp i fylket, men det kan også være andre gode kandidater som stiller i fylket, så tenk på fylkesvalget også. Det er i hvert fall min oppfordring, for der kan det virkelig trengs litt innsyn, litt spørsmål og litt tøffere takter, sånn at ikke de bare roter seg langt inn i et bybanekaos, økonomisk og praktisk, så ingen vet veien ut av. Det siste de har gjort, det er at bybaneorganisasjonen der driver nå å tenke på at de skal bygge Åsane-linjen ved å bygge til Amalie Skrams vei, ta pause og vente på veivesenet til Eidsvåg, og så bygge Åsane-Eidsvåg. Dette kan jo bety at en stakker må bytte buss og bane 5 ganger for å komme seg på jobben i verste fall. Buss, bane, og Emanuel en siste buss. Dette kommer ikke til å gå opp, og det er åpenbart at her er man for ivrig, og jeg tror en av feilene er at man har latt de som selv jobber med å realisere bybanen være i for sterk grad premissgivere. Det mangler liksom at noen er hjemme i toppledelsen i fylkeskommunen og passer på. Altså det er litt ille at det er en gammel bybanesjef som er fylkesrådmann eller fylkesdirektør. Det hadde kanskje vært på sin plass med en skeptiker i den posisjonen. Nå har vi ikke det, da må vi få noen skeptikere i salen.
Du har helt rett i at fylkeskommunen spiller en veldig viktig rolle faktisk i bybanesaken. Vi har jo erfaring fra den perioden vi avslutter nå, at det er fylkespolitikere som har fungert mye mer selvstendig og kritisk enn partifeller i bystyret i Bergen. Så det der er faktisk veldig viktig, og det som fylkeskommunen gjør med bybanen er jo å betale regningen for driften og kjøpe bybanevogner og har svære utgifter egentlig, og det er slett ikke alt med bybaneetableringen som dekkes over dette her, over de bompengemidlene. Så vi har jo erfaring allerede. Fyllingsdalenbanen tappet jo fylkeskommunen den, og dette er faktisk en viktig del av saken om bybanen.
Den fylkeskommunale selskapet som skal gi positive bidrag til bybaneutbygging og annet, de la jo fram regnskap i minus her for noen uker siden. Altså denne gjelden på cirka, er det 5,5 milliarder den er, det er altså da stigende, ikke synkende inn mot 2035-36, og man fikk overskridelse på Fyllingsdal, ja, før eller siden får man kanskje en overskridelse, men så tok man på seg en milliard i forskutterte prosjekteringskostnader også, så de fyrer løs, og de tar ikke nødvendige hensyn for å komme i havn uten å ta på seg for store forpliktelser. Det som er problemet på fylket er jo at de garanterer for underskuddet. De sier at dette er bompengefinansiert, men de garanterer for underskuddet, og de har på en måte også fanget opp kommunene litt indirekte i den garantien. Så fylket kommer ikke utenom utgiftene hvis de roter dette til, og da kommer det til å gå dypt utover andre ting, både i fylket og i samtlige kommuner i fylket. Og dette tror jeg det veldig få fylkestingsrepresentanter og kommunestyrerepresentanter som har tenkt gjennom.
Og bybanen tar penger fra samferdselsbudsjettet til fylkeskommunen. Så resten av fylket har jo opplevd kutt i samferdselsutgiftene sine, fordi bybanen brukte mye penger. Så bybaneoverskridelser og bybanesatsing som ikke det dekning for, går ut over andre viktige oppgaver i fylkeskommunen.
Og da fikk Torstein siste ordet i denne omgangen. Men vi har en episode til før valget, og da skal vi omsider ta for oss løsningen på hele bybanesaken, nemlig bybanen i tunnel. Vi snakkes.